Meillä on tässä edessämme professori Juha Sepon kanssa kirja Arkkipiispan aika, ja se on melkoinen järkäle, niin kuin tuossa jo sanoin. Mutta ennen kuin mennään tuota kirjaa ruotimaan, niin mikä on ensimmäinen muistikuvasi Martti Simojoesta? Milloin muistat tavanneesi hänet?
Kyllä se liittyy 50-lukuun, jopa sen alkupuoleen. Ja sitten toinenkin muistikuva tulee 50-luvulla, luulta, jolloin hän oli vuonna 58 piispan tarkastuksella Iitissä. Ja isäni, joka oli Iitin kirkkoherra, tietysti vastasi osaltaan keskeisesti toiminnan sujuvuudesta. Ja siellä oli semmoinen kaunis kesäretki suunnitteilla, koska oli kesäkuu. Iitissä on tämmöinen, tai Iitin ja Jaalan rajoilla tämmöinen Hiiden saari, jossa näitä Iitin musiikkijuhlia on pianon kannolla juhlistettu myöhemmin. Ja sinne oli tämmöisellä laivahinaajalla matka, ja myöskin notaarina toimineelle Heimo Kortesniemelle olisi ollut hauska päästä siihen laivaan, ja ongelmana oli ainoastaan se, että piispalla oli Severo Lee-merkkinen jenkkirauta, ja sen saaminen sinne Hiidensaareen oli välttämätöntä, koska matka jatkuu sieltä Pohjois-Iittiin Vuolenkoskelle.
Niin.
Siellä oli menossa tämä voimala työmaa. No juu, ja minä muistan, kun Simojoki tuli jossain vaiheessa nykäsemään hihasta minua ja sanoi, että kuule, kun sen Heimo Kortesniemenkin tekisi mieli sinne. Että voisitko sinne ajaa tuon auton. No minähän olin vaan mosseja, pikku mosseja siihen saakka nähnyt ja käsitellyt. Ja hätäännyin aika tavalla, koska siinä oli meiltä noin kilometrin matkan päässä Virransillan lossi. Ja ajattelin, että jos en saa sitä pysähtymään ajoissa, niin sehän menee Kymijokeen. Mutta kyllä Kortesniemi piti minulle havainnollisen oppitunnin. Ja olihan minulla sentään ajokortti ajettuna, että nyt ihan ummikko ollut. Ja kyllä auto meni onnellisesti perille. Ja sen jälkeen en ole tätä seuraavaa kyllä varmaan nähnyt. Mutta piispa pääsi sillä jatkaa matkaansa sieltä.
Että sinä olit piispaa kyydissä.
No olin, vaikka yksin sitä ajoin, että minä en enää takaspäin sillä tullut.
Minunkin muistikuvani liittyy 50-luvun alkuvuosiin. Simojokihan oli Mikkelin piispana vuodesta 51 vuoteen 59, ja Enonkoskilla pidettiin piispan tarkastus 50-luvun alkuvuosina. Ehkä se oli 51 tai 2 tai niillä main. Ja siellä oli niin sanottu yleinen piispan tarkastus, jossa oli koko pitäjä sitten paikalla, ja siinä tauolla sitten Simojoki oli pihalla isäntien kanssa keskustelemassa ja pani tupakaksi. Ja minä olin saanut äidiltä opetuksen, että tupakointi on syntiä, ja menin nopeasti äidille kertomaan sinne sisälle, että äiti, piispa tekee syntiä. Ja äitini sanoi, että teki mieli mennä ojentamaan piispaa, mutta ei kantti kestänyt. Tämmöisiä tarinoita, autoseikkailua ja tämmöistä syntitarinaa. Silloin ei vielä, se oli piispallisen uran alkua Martti Simojoella, ja sitähän kesti 27 vuotta. Ja kun Yleisradion Spotlight-ohjelmassa Päivi Riikonen ja Donald Fields, tämä se kerrotussa kirjassasi, kysyivät sitten haastattelun lopuksi arkkipiispalta, että miten rentoudutte, niin vastaus oli hyvin hauska. Vaimonikin kysyi, että koska se tapahtuu. Että kyllä noihin vuosiin mahtuu niin mahdottoman paljon. Mitä sanoisit, mikä oli niin kuin Martti Simojoen pääoivallus tai pääajatus tässä suuressa kirkollisessa roolissa?
Kyllä mä ajattelen, että niitä oli, jos lähdetään ihan niin kuin reaalimaailman ja tosiasiassa näkyvä ja tuntevan kirkon elämästä, niin saattoi olla moniakin ja olikin monia. Vaikka Simojoki itse kielsi kovin, että hän ei ole mikään ohjelmallinen, eikä hänellä ole mitään kirkollista ohjelmaa, jota hän ajaisi kuin käärmettä pyssyyn. Ja varmaan näin tietysti mielessä voidaan sanoakin, mutta kyllähän hänellä tietysti selvät tavoitteet oli, mihin suuntaan niin kun hän sitten kirkonjohtajana halusi Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa viedä ja johtaa. Mä luulen kuitenkin, että se, mitä otit puheeksi tästä perimästä ja perimmältään, niin se kysymys siis, se, joka hienosti latinaksi sanottiin cura animarum, sielun pelastus, niin oli se pohjimmainen virta kuitenkin hänen toiminnassaan, ja johon hän milloin sitten suoremmin tai milloin epäsuoremmin liitti sanottavansa. Kyllähän niin kuin, jos nyt voi käyttää tämmöistä sanaa kuin hengenmies, niin kyllähän nyt oli vahvasti hengenmies. Ja siltä kannalta kaikki nämä vertailut esimerkiksi tasavallan presidenttiin, niin ovat kyllä liioteltuja ja ohuita.
Niin, mutta jotain samaa, semmoista vahvaa ja voimakastahtoista vaikuttamista Kekkosessa ja Simojoessa tietysti
epäilemättä, on. Epäilemättä he olivat siinä suhteessa samantyyppisiä, mutta jos Simojoki haluaa johonkin poliittiseen henkilöön verrata, niin kyllä minä vertaisin mieluummin häntä Paasikiveen kuin Kekkoseen. Siis Simojoessa oli tällaista diktaattivoimaa, niin. Jos näin sanotaan, tarvittaessa hyvin samantyyppisesti kuin Kekkosen edeltäjässä.
Ja kuitenkin hän sanoo, niin kirjassasi kerrot, että hän on nuorille kertonut, että olen Euroopan lempein arkkipiispa.
Kyllä joo, siinä on sarkasmia mukana.
Kaikkien ihmisten, eikä vain uskovien Jumalat. Jumala on meille kaikille. Oliko Simojoen teologian ytimessä vanhurskauttamisoppi keskeisin?
Kyllä se keskeinen oli. Se ei tee tietysti tyhjäksi sitä, että hänellä oli tämä herännäisperinne ikään kuin kiteytyneenä siihen oppiin tai näkemykseen siitä, että tällainen salattu elämä Herrassa, niin kuin körttiterminologialla asia ilmastiin, oli niin kuin kaiken elämän hengellisen elämän lähtökohta ja sisältö.
Minulle syntyy tuosta sinun oivallisesta tutkimuksestasi monessa kohdassa sellainen tunne, että hän osasi ja halusi eri tilanteissa pitää tämän pelastuksen asian ja jumalallisen todellisuuden arvokkaasti esillä. Ei mennyt vuorineuvosten ja muiden halpaan, kun he kehuivat häntä vähän PR-mieheksi tai muuta, vaan hän aina meni ytimeen ja pysyi tinkimättömästi kirkkonsa sananviejänä.
Sitten tähän liittyen, niin mitä sanoit, niin Simojoella oli niin kuin siinä mielessä tavattoman laaja repertuaari. Hän tavallaan oli hyvin tilannekeskeinen puhuja myöskin. Ettei hän niin kuin samaa levyä veivannut joka paikassa, vaikka olisi ollut edellytyksiäkin, koska auditoria yleisö vaihtui. Ja ajattelen tätä, mitä hän sitten nimenomaan Turun ehkä myöhäisemmällä kaudella 70-luvun, että se yhä enemmän painottaa, että ihmiset on kohdattava, niin kuin papeille myöskin painottaa, että ihmiset on kohdattava niin kuin verstaan lattian tasolla.
Niin.
Tämä Erik Allardin kuuluisan sosiologimme mainio lauselma, hän viittaa siihen ja sanoo, että tämä on oikein lähestymistapa.
Ja se on samalla hyvin semmoinen körttiläinen ajatus.
Kyllä, että kyllä.
Asetetaan rinnalle.
Ja jotkut tämän kiittäen panevat muuten sitten yleisössäkin, kun hän tapaa lukuisiin työpaikkavierailulla monenlaisia henkilöitä. Mutta ei ole nyt kiinnostunut, niin kuin ehkä joku toinen piispa, siitä, että kuinka monta henkilöä tuli tänään kätellyksi.
Niin, niin.
Enemmän, että kuinka monta oli niin kuin antoisassa keskustelussa.
Simojoelle teologia merkitsi koko ihmistä koskettavaa parantavaa voimaa. Että vanhurskasta oli kaikki, mikä loi yhteyttä sekä rauhaa Jumalan ja lähimmäisen kanssa. Puhuttiin äsken Runebergin lähimmäiskäsityksestä. Vanhurskaus oli suojelevaa, elämän kokonaisuutta edistävää. Vanhurskaus ei ole päämäärä, vaan se, sen edellytys, lähtökohta. Tämä se, ehkä on sitä
ydintä. Se on ydintä. Se on ydintä juuri. Siis tavoite on jo saavutettu.
Niin. Ja siitä on hyvä ponnistaa.
Ponnistuspohja on olemassa.
Kyllä onnittelen sinua tästä kirjasta. Se on siis monella tavalla ravitsevaa ja koskettavaa ja siinä on niin paljon semmoista tietoa. En nyt valitettavasti niin tarkkaan ehtinyt sitä lukeakaan kuin olisin halunnut, mutta on siihen palattava koko ajan. Siinä Simojoen ulottuvuudet tulevat todella hyvin esille ja kerrot myöskin sen, niin kuin nyt tutkimuksessa vaan voi, analyyttisesti ja kommentoivasti ja täsmällisesti. Ja ei tässä nyt oikeastaan voi muuta kuin kehua ja kiittää. Jos ajatellaan sitten Simojokea ekumeenikkona toisiin kirkkokuntiin ja kansainvälisenä toimijana, niin mikä niissä sinusta on nyt kaikkein olennaisin osa häntä?
No, lähtökohtana on tietysti se, että hänhän vuonna 1963, kun oli Helsingissä luterilaisen maailmanliiton yleiskokous, tuli valituksi yhdeksi liiton varapresidenteistä ensimmäiseksi varapresidentiksi. Ja näin hänelle aukeni tämmöinen niin kuin virallinen ura luterilaisen maailmanliitossa. Tosin hän oli ollut Suomen edustajana toimeenpanevassa komiteassa jo vuodesta 1961 lähtien, Varsovan kokouksesta lähtien, kun Osmo Tiillä oli halunnut jäädä pois. Mutta kyllä sitten arkkipiispana, jolloin hän joutui keskeisesti vastaamaan Suomen kirkon ulkomaan suhteista, niin kyllä kaksi sektoria on keskeistä. Siis niin kuin tämmöisessä yleispoliittisessa, ulkopoliittisessa katsannossa voisi sanoa, niin se, että hän pyrkii mahdollisuuksien mukaan vahvistamaan luterilaisten kirkkojen asemaa Itä-Blogin maissa. Se on hänen hyvin tärkeä roolinsa. Ja erityisen hyvin hän näyttää minusta onnistuvan Itä-Saksan, siis DDR:n osalta. Ja sinne hänen yhteytensä säilyvät sitten aina eläkeaikaan asti. Mutta toinen sektori on tietysti sitten, jos ajatellaan, ne on kuitenkin luterilaisia ne kontaktit sinne päin. Että tämmöistä ekumenista uraa, niin kaksi sektoria on. Toinen on kysymys tästä niin sanotusta Leuenbergin konkordiasta, eli yhteysneuvotteluista reformoitujen ja unionien kirkkojen kanssa. Ja sitten toinen sektori on ilman muuta suhteet Venäjän ortodokseen kirkkoon. Ehkä se viime mainittu on kaikkein tärkein ekumenissa mielessä. Koska tämä Leuenbergin konkordia, vaikka se on teoreettis-teologisesti mielenkiintoinen ja sellaiselle henkilöille, jotka ovat suuresti opillisesti virittyneitä ja orientoituneita, niin varmasti tärkeä. Niin tämä Venäjän on kuitenkin, suhde Venäjän ortodoksen kirkko on kuitenkin se pääfoorumi.
Ja sitä yhteyttä hän sitten käytti myöskin luterilaisten seurakuntien yhteyksien solmimiseen.
Ja
se oli semmoinen virallinen kanava, hyväksytty tapa toimia Venäjällä. Me puhumme kohta lisää tästä Martti Simojoen kansainvälisestä ja ekumeenisestä vaikuttamisesta ja kaikista muusta. Meillä on vielä yksi puheenjakso tässä jäljellä. Katsotaan, mihin Juha Seppo sitten meidät vielä yllättää.